Jutustus kahest linnast viis. Kui Jeesus oleks löönud käega.
Kõrbe, kus Jeesus sai kiusatud saatana poolt. Evangelist Matteus kirjutab sellest. Ja kui ta oli paastunud 40 päeva ja 40 ööd, tuli temale viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli ta juurde ning ütles temale, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid leivuks saaksid. Aga tema vastas ning ütles, kirjutatud on, inimene ei ela üksipäis leivast, vaid iga ühest sõnast, mis lähtub Jumala suust. Matteuse 4, 2. kuni 4. salmini. Jumalikus plaanis oli ette nähtud, et Jeesus ei tee imetegu enesele söögi kindlustamiseks. Nii nagu ka inimene ei saa seda teha. Taevaisa pidi teda toitma, nii nagu taevaisa toida kõiki inimesi sellel planeedil. Aga Jeesuse kõht oli tühi, väga tühi. Ja kui hästi maitseks praegu, kas või paljas jämeleib. Ja saatan tuleb teda just sellega kiusama. Seni Jeesus leivale ei mõelnud. Ta paastus ja palvetas oma eelseisva töö pärast, sinu ja minu lunastamise pärast. Ja see ei tohtinud ju mitte mingi hinna ees nurjuda. See oli inimese ainus pääsemise lootus. Nüüd aga, kus Jeesusele tema tühja kõhtu meelde tuletati, pidi ta ka sellele mõtlema. Aga kui ta võrdles inimese sõltuvust igapäevasest leivast sellega, kuivõrd inimese tõeline heaolu on sõltu taevaisa tahte täpsest täitmisest, siis oli tal vastus kiusajale valmis. Inimene ei ela üksipäinis leivast, vaid igaühest sõnast, mis lähtub Jumala suust. Inimese tõeline heaolu sõltub nii siis Jumala iga korralduse täpsest täitmisest. Ja see peaks tal olema tähtsam kui igapäevane leib. Ühel teisel korral ütles Jeesus, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud ja lõpetan tema töö. Johannese 4.34. Kui Jeesus oleks mõelnud oma tühjale kõhule ja väga tugevale näljatundele ning löönud käega, mis selles siis nii halb on, kui ma leiva teen ja söön? Ega ma sellega kellelegi kurja tee, ja pealegi pole ju leib mingi roojane asi. Aga mõtlen ikka järele. Kui ta oleks astunud üle isa käsust, oleks ta teinud sellega lausa korvamatud kahju teistele, kogu universumile ja ka ise oleks ta saanud roojaseks. Patt roojastab alati, aga patt on see, mis on käsu vastu. 1. Johannese 4:4. Kui Jeesus oleks löönud käega, kes siis veel kostaks minu eest? Kes veel päästaks mind? Mis lootus minul veel oleks? Tänu Jumalale, Jeesus ei löönud käega. Ta teadis, et söömisel ja joomisel on alati olnud kindel koht võiduelus ja et see küsimus muutub ajastute lõpul pigem teravamaks, kui et see peaks kaduma. Kuigi Jumala riik ei ole mitte söömine ega joomine, nagu kirjutab Paulus Rooma 14:17, siiski manitseb Paulus teises kohas, kas te siis sööte või joote või midagi teete, seda tehke kõik Jumala auks. 1. Korintuse 10:31. Alustage siis Jumalat oma ihus. 1. Korintuse 6:20. Tänu Jumalale, Jeesus hindas võitluse tõsidust, iga pisiasja tähtsust selles võitluses ja võitis, garanteerides ka meile võidu, kui me võitleme koos temaga ja veel enam garanteerides meile ka lunastuse. 4 noormeest Babylonis ei löönud ka käega sellele küsimusele, mida süüa, mida juua. Vaid võtsid seda väga tõsiselt. Nad otsustasid, sööme ainult seda, mis Jumal on määranud inimesele parimaks toiduks ja joome ainult seda, mis Jumal on annud inimesele parimaks joogiks. Nad valisid taimetoidu ja vee. Need 4 meest olid Daniel, Hanania, Misael ja Asaria. Nad olid toodud vangidena Jerusalemast Babyloni, kuid nad otsustasid jääda ka siin oma Jumalale ustavaks. Kammerteenrite ülem, kellele Daniel ja ta kaasased oma otsuse teatavaks tegid, võis mõelda, küll leiutasid nüüd toitumise ja tervise seadused. Kas meie vanemad, kogenenumad inimesed ei tea paremini, mis inimest toidab? Tegelikult niisama skeptiliselt suhtuti möödunud sajandil ja isegi veel selle käesoleva sajandi esimesel poolel ka Ellen White'i nõuannetesse toidu ja toidustamise kohta, kus on samuti tähelepanu juhitud taimetoidule kui parimale toidule ning kus on soovitus loobuda täielikult loomsetest toitainetest, kuna taimsed toitained täidavad täielikult inimese kõik vajadused ja on palju tervislikumad. Samuti juhtis ta tähelepanu rafineeritud toiduainete kahjulikkusele, nagu näiteks suhkur ja püülijahu ning neist valmistatud magusad kondiitritooted. Seal ekraanil on kirjutatud, mida valgem leib, seda kiirem surm. Ja kes armastab elu, siis valime tumedama ja jämedama leiva. Eriliselt rõhutas ta alkoholi ja tubaka ning narkootiliste ainete kahjulikkus, juhtedes inimeste tähelepanu sellele, et ka sellised tavalised joogid nagu oma kohvi ja naturaalne tee pole sugugi mitte nii süütud ja ohutud, kui nende kohta sageli arvatakse. ekraanil on mõtlema panev tekst. Kohv mõjub südamele nii. Suureneb infarkti oht, kuna suureneb kolesteriini hulk veres. Veresuunet, nagu öeldakse, lupjuvad. Ja kui see protsess kestab küllaltki palju aega, pole midagi imestada, kui süda ei saa enam korralikult verega varustatud, kui südame veresuunet ka lupjuvad ja ongi meil ühel hetkel infarkt käes. See on ainult üks kohvi, naturaalse kohvi kahjulik toime, aga neid on palju teisigi. Nii et kõige sellega peaksid arvestama kõik inimesed, kes armastavad elu ja tervist. Erilist tähelepanu pööra sellel vaid õigel ajal, mitte liiga sageli ja mitte liiga palju söömisele. Et anda seedeorganeile võimalus igal söögivahe ajal ka pisut puhata. Ja eriti hädavajalik on see puhkus just öösel. Sellepärast ei soovitata meid õhtul süüa. Tänapäeva toidu ja toitlustamise ala eriteadlased on jõudnud täpselt samadele seisukohtadele, mida adventistid on omanud juba üle 100 aasta tänu jumalikule valgustusele. Nii et Ellen White on tõesti jumala prohvet ka selles küsimuses. On väga kahju, et enamus inimestele dikteerib nende menü ja toitlus harjumused siiski mitte saabunud valgus, vaid hoopis nende rikutud söögi himu. Ja millele ohjeldamatult järele andes ollakse valmis isegi süüdistama Jumala prohvetit. Enne kuulutame Ellen White'i valeprohvetiks, kui et teeme oma rikutud söögi himule mõningaid kitsendusi. Sellele tuleb anda vaba voli, nagu öeldakse roheline tuli. Aga sellega on ka antud haigustele ja lõpuks surmale roheline tuli. Taanili ja tema kolme sõbra unikaalsed katsed selles küsimuses on korratud loendamatuid kordi ning iga kord on veendutud selle efektiivsuses. Milles siis see katse seisnes? Siis ütles Taaniel ülevaatajale, kelle kammerteenrite üle oli määranud Taanielile, Hananiale, Miisailile ja Asarjale. Tee ometi oma sulastega 10 päeva katset ja meile antagu taimetoitu süüa ja vett juua. Siis vaadatagu sinu juures olekul meie välimus ja nende noorte meeste välimus, kes söövad kuninglikku rooga. Ja talita siis oma sulastega, nagu sa heaks arvad. Ja ta kuulas neid selles asjas ning katsetas nendega 10 päeva ja 10 päeva pärast näis nende välimus ilusam ja ihu lihavam kui ühelgi neist noortest meestest, kes sõid kuninglikku rooga. Taaneli 1, saimi 11 kuni 15. See on Jumala ime, et neil üldse lubati seal kuningakojas sellist eksperimenti läbi viia. Kümnes salm samas peatükis teatab, et ebaõnnestumise korral oleks kammerteenrite ülem oma pea ohtu seatnud, kuna kuningas ise oli määranud nende menüü. Ja peatükki lõpp ilmutab, et kuningas Nebukadnetsar oli suure Babyloni riigi üks helgematest peadest. just tema oli Babyloni kõrgeima kooli lõpetanute eksamineerija. Ja selleks peab ikka olema ka taipu ja mõistus. Ja nüüd äkki põlatakse ära tema koostatud menüü. Mingid vangid arvavad, et on olemas midagi sootuks paremat. Kuid see Jumala ime ei sündinud juhuslikult. See Jumala ime oli tehtud koostöös noormeestega. Oma hea käitumisega võitsid nad kammerteenrite ülema usalduse ning kogu nende olemus andis mõista, et tegemist on väga intelligentsete noormeestega, kes on saanud juba hea ettevalmistuse ja kellel on ka väärtuslikke teadmisi. Ja nii võetigi nende ettepanek vastu. Tulemustest me juba lugesime. Taimetoit on parem kui ükski teine toit. Vesilaga on parim jook. Selle järgnes 3 aastat õppetööd Babyloonia kõrgemas koolis, kus juures nende noormeste toiduks oli taimetoit ja joogiks vesi. Ning seda iga päev, kõik need 3 aastat on kirjutatud. Siis ülevaate võttis ära nende roa ja nende joodava viina ja andis neile taime toitu, salm 16. Edas on kirjutatud. Ja Jumal andis neile 4 noormehele tarkust ja taipu igasuguses kirjas ja teaduses. Ja Daniel sai aru igasugusist nägemusist ja unenägudest. Ja kui need aastad olid möödunud, millede jälle kuningas oli käskinud neid ette tuua, tõi kammerteenrite ülemnad Nebukadnetsari ette. Ja kuningas rääkis nendega. Ja nende kõigi hulgast ei leitud Danieli, Hanania, Misaeli ja Asaria sarnast. Nõnda tulid nad kuninga teenistusse. Ja kõigis teaduse ja tarkuse asjus, milles kuningas neid küsitles, leidis ta nad olevat 10 korda üle kõigist ennustajaist ja nõidudest, kes olid koguda kuningriigis. Ja Daniel jäi sinna kuningas koorese 1. aastani. Daniel 1:17-21. Selline ustavus Jumalale paneb liikuma Jumala käe. Ja Jumala varaaidas ei ole millestki puudus. Me kindlasti oleme kuulnud, oleme lugenud sellest, kuidas Jumal andis alandikule Salomonile tarkust ja kõike muud, mida ta ei palunudki veel pealegi. Ja nüüd avab Jumal oma varaaida ka neile 4 noormehele, kes jäid ustavaks tema käskudele ja selliselt jumaliku tarkusega varustatult nad edenesid jõudsasti igasuguses kirjas ja teaduses, kusjuures Daniel varustati veel eriliselt prohvetliku anniga. Need olid kõik Jumala õnnistused, kuid kas need asendasid omapoolseid jõupingutusi? Noormehed tegid kõik, mida oskasid ja suutsid. Et valmistada jumalikule tarkusele vastuvõtlik keskkond. Ja ka seda säilitav keskkond. Nad lihtsalt andsid oma jõud pühale vaimule eluasemeks. Aga püha vaim on ka tarkuse ja mõistliku meele vaim. Ja just sellised näeb välja see tõeline Jehova kartus, mis on tarkuse algus. Ja laulu ütleb edasi, hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda, kuidas Jumal õpetab. Tänapäeva vaimulikus Babylonis ei tehta ka vahet puhta ja roojase vahel. Nii ning süüakse ära kõik, mis aga rikutud maitsele meeldib. Ja tulemus, äärmiselt vilets taipamine ja arusaamine, eriti vaimulikes asjus. Ja sellepärast võime kohe julgesti öelda, et tõelise õige religiooni juurde kuulub ka õige toitumine ja üldse õige oma keha eest hoolitsemine, sest alles terves kehas on terve vaim. Ma olen küll kuulnud, kuidas teie uskikud imestavad, kuidas nendel adventistidel on nii terav mõistus või lihtsamas keeles öeldes, kuidas nende pea nii lõikab ja kuidas nende koguses on nii palju intelligentseid inimesi. Ega sellest ei ole vaja enam rääkida. Siin on üks väga oluline põhjus. Ära ka sina, söö kõike ära, jäta kõik see söömata, mis Jumal on ära keelanud, ja ka sinu mõistus läheb palju terasemaks. Ja taipamine vaimulikes asjades kasvab otse kohe. Kui Danielile ja tema kaaslastele saabus riiklik eksam, siis avastas kuningas, et kõigi kõrgeima kooli lõpetanute hulgas ei leidunud Danieli, Hanania, Misaeli ja Asaria sarnas. Ja kõigis teaduse ja tarkuse asjus, millest ta leidis ta nad olevat 10 korda üle kõigist ennustajaist ja nõiderest, kes olid koguda kuningriigis. Milline tarkus? Ime? Ei, ma ei ütleks, et see oleks tingimata ime. See on lihtsalt õigete eluviiside ja õigete söögiharjumuste tulemus. Inimmasin töötas lihtsalt hästi, kuna ta töötas õigel kütusel. Ma soovitan inimesele, kes seda ei usu, kui teil on Žiguli, pange talle petrooli sisse ja vaadad, kui hästi ta käima läheb. Aga teile kindlasti ajate oma masina tanklas bensiinijaamas just sildi alla, kus on bensiin number 93, sest see on sellele masinale mõeldud toit. Aga inimesele mõeldud toit ei ole ka mitte kõik, mis suust sisse ajatakse, vaid see, mis Jumal on selgelt, rangelt selleks määranud. Ja selle kohta on Piiblis väga palju õpetusi. Kuna Daniel ja tema kaaslased valisid õige toidu, õige kütuse, siis oli ka nende organism parimas seisukorras ja kõigele tarkusele väga vastuvõtlik. 10 korda teistest targem. Sõber, kas sa ei sooviks hakata taime toitlaseks? See võib siis ka sinu kohta käia. Siis me ei loe enam Danielist, kes kunagi elas, kes oli 10 korda teisest targem, vaid ka meie võime selle sama tarkuse juurde pääseda. Ühed eelistavad haiguse manamist, teised jälle arsti rohte, et saada terveks ja olla terve. Mina aga soovitan teile kõigile selleks tervislikku toitu ja jooki ning tervislikke eluharjumusi. Ärge kartke ka vett. Vesi teeb küll märjaks, aga vesi ei tee haigeks. Pigem teeb ta terveks. Ärge kartke päikest. Tõesti mõni kohta vahel punaseks ja kipitab ka, kui me ei ole osanud just parajalt võtta. Aga see on parim palusam. Ärge kartke värsket õhku, nii et kui vahel suvel palav ilmaga on kivikohke lahti, siis ärge pahandage. Harjutage ennast juba kodus ära lahtise aknaga, siis te ei karda mingisugust tuule tõmmet ja teate, kui tervislik see on. Ärge kartke liikumist. Auto on hea asi, aga lühikesed maad käime ikka oma jalgadel. Selleks on nad meile antud. Ja ka liikumisel tuleb meile tervis. Ja mida võiks veel öelda? Mõtleme ikka meeldivatele asjadele, eks ole? Mõtleme meeldivatele asjadele. Hindame kõiki neid Jumalast antud arste, neid, mida ma siin lugesin. Vett, päikest, värsket õhku, liikumist ja ka meeldivaid mõtteid. Hindame neid kõiki ja küll siis tuleb ka paranemine. Tuleb tervis ja haigused peavad taganema. Ja lõpuks veel üks küsimus. Kas Daniel ja tema kaaslased olid siis paremad ennustajad ja nõjad, paremad astroloogid? Oli öeldud, et kuningas leidis nad olevat 10 korda üle kõigist nõidelest ja astroloogidest, kes olid tema kuningriigis. Paganlikes maades oli laialt levinud ennustamine, vaadates ohvriloomade sisikonda või valades õli vett. Ja siis jälgides õli laiku. Meil on levinud ka tina vette valamine selleks samaks otstarveks. Haiguse puhul sõideldi kurje vaime ja küsiti nõu nõnda nimetatud surnute vaimudelt. Ja kuninga elu oli suuresti juhitud ja suunatud neist tegelastest. Ja selline nõidus eksisteerib ka tänapäeval. Tsiviliseeritud maailmas ja peab ütlema mitte vähemas ulatuses. Võib-olla selle vormid on pisut muutunud ja terminid, nimetused, eriti kristlikus maailmas, kristlikus Babylonis. Kas oli siis Daniel ka üks neist? Kas olid tema ustavad kaaslased edukad astroloogid? Ei, pühakiri ise valgustab tõe. Siin on öeldud, ja kõigis teaduse ja tarkuse asjus leidis ta nad olevat 10 korda üle kõigest ennustajast ja nõidest. Ennustajad ja nõijad olid 10 korda väiksema tarkuse ja teadmistega. Võib-olla sellepärast nad tegelesidki nii rumalat asjadega. Heebrealased teadsid väga hästi, kus on kõigi nõiduste allikas ja sellepärast hoidusid nad sellest väga kaugele. Samal ajal aga olid babylooniased tuntud ka oma astronoomiliste, matemaatiliste, arhitektuuriliste ja arstiteaduslike teadmiste poolest ja just neis teadusis ületasid need noormehed kõik teised 10 korda. Taaneli tarkus sai otse kõnekäänuks, kuid otse kõnekäänuks sai ka Taaneli vagadus. Ja poleks olnud seda vagadust, poleks olnud seda tarkust. Tarkus ja vagadus on alati teineteisest väga olenevad asjad. Ja Jeesus tunnistab Danieli juba kui prohvetit. Jeesus ise. Ja loodus austab neid, kes on sõnakuulelikud tema seadustele. Ja Jumal austab neid, kes teda austavad. Tänu Jumalale, et tema, et Daniel ja tema kaaslased ei löönud käega. Millise suure eeskuju nad sellega meile jätsid. Ja tänu Jumalale, et Jeesus ei löönud käega selles samas küsimuses. Millise suure eeskuju ja samal ajal ka pääste ta sellega meile valmistas. Just nimelt selle suure pääste valmistamise programmis oli ka küllaltki tähtsa esimese etapina võit söögi ja joogi küsimuses. Jeesus kogu oma elukestel hiilalgi ei rüventanud ennast sellega, mille Jumal oli ära keelanud roojasega. Käime meie Jeesuse jälgedes. Aamen.
Yeah.